Dienas iet sveicināt redzījumā Brīvības bulvārs. Kā apzīmēt to sabiedrību un to vēsturisko piederību, kurā mēs dzīvojam, kur sākas un kur beidzas mūsu ģeopolitiskā vērtību telpa, vai mēs esam postpadomju sabiedrība vēl aizvien, vai mēs tagad esam rietumu sabiedrība, kā izvairīties no Krievijas informatīvās telpas un kā identificēt sevi ar rietumiem. Raidījumā saruna ar Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas profesori un sociālo un politisko pētījumu institūta direktori Aiju Zobenu. Labdien!
Labdien!
2000. Gadu sākumā es atceros, es runājos ar kādu tolaik Krievijā populāru televīzijas žurnālistu, kurš teica, ka mūsdienās televīzoru nav iespējams izslēgt. Kas ir tas, ko mēs šodien vairs nevaram izslēgt, pat ja mēs gribētu no tā izvairīties?
Tur jau tā lieta, ka ja mēs paskatāmies uz sabiedrību, tad mēs esam ļoti dažādi. Ir vesela virkne cilvēku, kuri nevar izslēgt, nu, teiksim, sociālos medijus. Ja? Nevar atslēgties no dažādām aplikācijām un izmantot to kā galveno savus informācijas kanālus.
Es nezinu, ka daži vēl aizvien nevar izslēgt arī to, kas notika 2000. Gadā, kad dzīvo to pašu dzīves.
Jā, bet tajā pašā laikā pie mums dzīvo un laikam pat skaidriski vēl viena no lielākām paaudzēm ir tie, kas ir dzimuši 50. 60. Gados. Ja? Un starp viņiem ir ļoti dažādi cilvēki, un es pat arī piedaru tai paaudzē. Manā vecumā ir cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi. Tie, kam, teiksim, 90. Gados izdevās ieliekt kaut kādā karjeras vilcienā, kam bija tajā laikā, nu, teiksim, tādas vērtīgas prasmes, jā, kā svešvalodas zināšanas, arī kaut kādas datoru zināšanas. Un, ja mēs paskatāmies uz vēl kādu gadu desmit vecāku, nu, teiksim, 40. Gados dzimušo paaudzi, jā, man mamma ir vecāka, jā, bet te ir tāda ļoti tāda robežšķirtne, ko viņi arī savā starpā lieto, vai tu lieto podziņu telefonu, ja tu lieto viedtelefonu. Tātad patiesībā mēs esam satikušies cilvēki, kas nāk no dažādiem laikmetiem. Mēs šeit visi pašlaik dzīvojam. Tātad ir jaunā paudze, kas ir dzimuši mūsu gadsimtā, jā, 21. Gadsimtā, pašreizējā gadsimtā, ar ļoti atšķirīgām prasmēm. Tātad viņi jau piedzim, nu, kas sanāk teica, ar zelta karotīti mutē, tad šie jau piedzim ar rokām uz klaviatūras, jā, ar prasmēm lietot visas tās modernās tehnoloģijas, bet viņi neprot daudz ko citu.
Un ko viņi neprot?
Nu, viņi neprot, piemēram, ar ko mēs arī ļoti saskaramies, nu, teiksim, es augstskolas pasniedzēju darbā, ja? Viņi prot lasīt, bet viņiem nav tekstpratības, ja? Viņi neuztver tekstu, viņi nespēj uztvert garākus tekstus un vispār neprot uztvert tekstus, ja? Viņiem ir ļoti maz, teiksim, šīs lasīšanas pieredze un tās vietā nāk vairāk, teiksim, tāda vizuāls uztvers pieredze. Un rezultātā no tā ir arī sekas, ka viņiem ir grūti arī pašiem radīt tekstus. Tātad pasniegt kaut kādus vēstījumus. Jā, ja mēs paskatāmies, kā cilvēks sarunājas, var salīdzināt nu, cilvēkus, ko es esmu satikusi savā dzīvē jau, kur sen jau ir aizsaulē, kas nebija nekādās augstās skolās gājuši, bet kas prata ļoti skaistā, ļoti precīzā valodā izteikties ar salīdzinājumiem, ar asociācijām un tā tālāk. Ja mūsdienās jauni cilvēki sarunājas, ļoti daudz žestikulē, lieto kaut kādus, teiksim, tādus nu, koda vārdiņus, jā, kur neko vairāk nevajag ar žestiem. Jā, faktiski šis lūzums ir... Nu, es skatos uz saviem studentiem, jā, tad tas ir noticis varbūt kaut kādu pēdējo 10 gadu laikā.
Varbūt mainās tas veids, vai mēs piedzīvojam laikmetu, kurā vienkārši tas izteiksmes veids mainās, un mēs runājam par to, ka audiovizuālais saturs jā, sāk nu, dominēt par rakstīto vārdu, ka tas Gutenbergs ir beidzies.
Tas Gutenbergs laikam tomēr nav beidzies, jo beigās no valodi
informācija. Kā mēs uzzināsim, ka tas laikmets ir beidzies?
Tas laikmets droši vien būs beidzies tad, kad mākslīgā intelekta ģenerētus tekstus lasīs mākslīgais intelekts. Tas ir novedot, jāteiksim, to lietu līdz absurdam. Jo, nu, paldies divam pašlaik, teiksim, tie mākslīgā intelekta teksti, ko studenti mēģina iesmērēt, viņi tik primitīvi. Ka viņš uzreiz var atšķirt. Bet, nu, labi, tas ir.
Bet, ja mēs runājam par tom auditorijām un dažādajām arī paudzēm, prasmēm, ko jūs iezīmējāt, mēs bieži vien runājam par mediju auditoriju, sakām, ka auditorija fragmentējās, kļūst arvien detalizētāk un detalizētāk. Vai mēs varam to pašu attiecināt arī uz sabiedrību, un vai tas apgrūtina sociologam nomērīt sabiedrību, ja mediju auditorija fragmentējās, vai arī pats sabiedrība sadalās ar vien lielākās nišās?
Protams, ka sabiedrība sadalās, sabiedrība fragmentējas, un to jau rietumu sociologi. Būtībā jau arī, teiksim, padomju laikā bija tāda tendence, nu, patiesībā dzīvojot totalitārā sabiedrībā, mēs bijām sadalīti, mums bija novilkti griesti, katram sabiedrības slānim, tur bija nomenklatūra, un tad pēc šķiriskās piederības brīvības pēc izcelšanās, ja, un tā tālāk, un katram bija zināms, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst. Bet principā jau kopš 20. Gadsimta vidus sabiedrība ļoti ievērojami fragmentējas. Tas ir process, kas ir sācies jau, nu, es nezinu, tagad es lekciju negribu lasīt, ja, līdz ar pārēju uz industriālo sabiedrību, kad cilvēki arvien aktīvāk iesaistās daudzās un dažādās grupās, un to Georgs Zimels rakstīja, ja, arī vēl Ferdinands Tenis, par to, ka ja tu piedari daudzām grupām, tu nevar būt lojāls vienai. Tas nozīmē, ka mēs piederam ļoti daudzām ģimene, tur skola, darbs, draugi un tā tālāk un tā tālāk. Ja vēl tur viss hobijs sāk skaitīt, ja mēs katrs piederam ļoti dažādām grupām, kur katrai savas normas, vērtības un tā tālāk, un mēs katrs veidojam to individuālo komplektu katrs pats sev. Tas nozīmē, ka pat tuvi draugi vai arī vien ģimenes locekļi, viņi nav vairs pilnīgi vienādi un identiski pēc savas domāšanas, vērtībām un tā tālāk.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Šobrīd runājam par to, ka mēs atrodamies hibrīdkara apstākļos, un tad ir jautājums, kā tas hibrīdkarš īsti strādā ar mums? Tieši kādā tam, veidā jā. Mēs varam paši saprast par to, ka mēs esam karā, jo, ja cilvēks atrodas militārā operācijā vai karā, viņš to saprot. Bet kā var saprast, ka tu atrodies hibrīdkarā?
To ir ļoti grūti saprast. Tieši tā, jo, teiksim, tajā ikdienā mēs saskaramies ar tādām lietām, kas, nu, es nezinu, nu, kaut vai, piemēram, galu galā tie dažādi tur datoru vīrusi, ja, dažādi datoru uzbrukumi, ja, drošības apdraudējumi. Faktiski, nu, jā, tie var būt maciņu drošības, personas datu drošības apdraudējumi, ja. Protams, ka tas var tikt izmantots arī kā ierocis šajā hibrīdkarā. Tad, protams, hibrīdkarš neapšaubām tas ir arī, jā, karš par vērtībām, par prātiem, ja, to mēs arī redzam, ir vesela virkne, nu tādu var teikt mūžīgo tēmu, kur ļoti viegli cilvēkus iesaistīt diskusijā, ļoti viegli izprovocēt uz kaut kādiem, nezinu, ekstrēmākiem viedokļiem, uzskatiem, jā, un galu galā, nu, reliģija, seks, nu, vēl etniskās attiecības, jā, kur ļoti viegli, tur vajag tikai uzvilkt sērkociņu, un to mēs ļoti labi redzam, kaut vai...
Bet tas nav nekas jauns, tā ir vienmēr tāda vienmēr bijusi.
Tā ir vienmēr bijis, bet tradicionālā sabiedrībā, jā, un es atļaušos runāt, nu, mēs esam ceļā no tradicionālās sabiedrības uz, nu, jā, savā laikā, tur 60. 70. Gados sociologijā tika izgudrots tas iedziens postmodernā sabiedrība. Ja? Piemēram, Zigmunds Baumans teica, nē, nu, galu galā tā pati vien ir, tikai, nu, ir solid modernitāte, cietā modernitāte un plūstošā modernitāte, liquid modernity. Ja? Tā pati modernitāte vien ir, bet viņas, nu, teiksim, attīstības temps ir kļuvis straujāks. Ja? Nu, un cilvēki vai nu skrien līdzi, vai daudz, kur arī paliek. Un, protams, ka tie cilvēki, nu, kas ir pieaugušā vecumā, kas varbūt no aktīvas sociālās dzīves ir aizgājuši, tur jau tā lieta, ka mēs vairs nevaram 50. 60. Gados, ja, cilvēki pensijas vecumā jau uzreiz atšķīrās pēc apģēra, pēc ģērbšanās stila. Mūsdienās vairs tādu, nu, atšķirību, viņi atšķirās pēc kaut kā cita. Jā, viņi, protams, atšķirās arī pēc ģērbšanas stila, bet to vairs nenosaka piederību pie kaut kādas noteiktas vecuma grupas, ja. Jo es atceros, ka manā bērnībā viss gados vecākas sievietes, nu, staigāja ar laktiņu galvā, ja, laukos. Pilsētā, protams, tā varbūt netik ļoti, bet tāpat. Nu, tātad to uzreiz jau pēc paskatoties, to redzēt pilsētnieks, laucinieks, ja, vecuma apmēram plus mīnus piemest. Mūsdienās tagad mēs esam visi ļoti, ļoti brīvi savā ziņā, ja, bet es nenozīmē, ka mēs neorientējamies katrs iekšēji, bet tikai to grupu ir ļoti daudz, kurām mēs orientējamies, kuras mums ir svarīgas. Kā mēs katrs sakombinējam, ja, to savu vērtību komplektu, un kurā brīdī mēs pārslēdzamies reiksim, kaut kādām emocionālām vērtībām, jā, kaut kādām racionālām vērtībām.
Mums parasti patīk, ka, nu, tad ar vēsturniekiem izvirzīt vai viņus kaitināt ar to tēzi, ka vēsture atkārtojas. Mm-hmm. Kā tas ir ar tādām sociālām kustībām? Bet jūs neteikt, ka nekā jauna pasaulē viss jau reiz ir bijis.
Ir jau, protams, ir jauns un ļoti dažāds, tāpēc, ka sabiedrības...
Jo vēsturnieks saka, ka vēsture it kā atkārtojas, bet nekad tiešā veidā tas nenotiek.
Viņa neatkārtojas tiešā veidā, nu es nezinu, es domāju, ka, teiksim, visi pasaules kārijā ir bijuši saistīti ar ļoti lielu nacionālisma uzplūdiem. Tas ir klasisks gājiens.
Nacionālisms kā sekas vai nacionālisms kā cēlonis, jūs teikt?
Nē, nacionālisms drīzāk kā instruments, jā, kā, kas tiek izmantots ļoti veikli. Tagad ļoti interesanti ir skatīties. Nu, es esmu no tādiem kinocienītājiem, ja, Rietumfrontē bez pārmaiņām, kur ļoti labi, teiksim, tā atmosfēra, un akcenti mazliet citi ir varbūt salikti. Bet starp citu arī pirms tam, kaut kādus gadus pirms tam bija François Ozone filma ar mazliet citu ievīrzi, Francis saucās, ja, par no vienu karavīru, kas ir nogalinājis frontē tiešā cīņā, ja, un viņš ir paņēmis viņu vēstuli, un tad viņš dodas pie tās līgavas, tur ar viņu iepazīst, un, vai sakot, vienā gadījumā bija akcentā, tas tas nu, vispār cilvēciskais, kopīgais, jā, tā emocionālā sasaisti. Un tagad mēs dzīvojam mazliet citā pasaulē, ar mazliet citu. Tas bija, es precīzi neatceros to zonu filmas gadus, jā, bet tas vēl bija pirms Covid laiku, tā ir tā precīzākā robeža. Un, teiksim, Rietumu frontē bez pārmaiņām, tas pavisam svaigs produkts, jā, tas ir 22. Gadā tapis seriāls.
Bet tas, tomēr, ir stāsts, gan remarka romāns, gan arī filma reflektē par to, kas notiek jau pēc Pirmā pasaules kara, kādas nacionālas.
Kāpēc tas mums ir aktuāli?
Jā, es gribēju
kāpēc šodien tas mums ir aktuāli, ja?
Sevišķi domājot par to, jā. Kādas sekas varētu būt iespējams tad, kad beigsies karš Ukrainā.
Patiesībā jau arī tagad, teiksim, šī nacionālisma nots ļoti spēcīgi tiek izspēlēta, ja, nu es tagad negribu, kā saka, iedziļināties Krievu propagandas analīzē, ja.
Bet tas toreiz noved pie nacisma.
Nu, beigās galu galā otrais pasaules karš, tas viss tās revanši. Mīlu vēstures literatūru, bet
tad jūs bet tā nacionālisma eskalācija varētu pieaugt šī visa rezultāta.
Jā, droši vien, un vēl, kā es jau teicu, ir, teiksim, šīs, nu, tādas pamatvērtības. Nu, es kā sociologs, jo sociologu tā specifika ir tā, ka sociologs skatās uz sabiedrības attīstību, nu, vispār kopumā kā tādas. Nu, sabiedrība tomēr ir veidojusies pakāpeniski no dažādām etniskām kopībām, jā, tām integrējoties, saplūstot. Nu, mums, teiksim, šī nācijas pieredze, šis nacionālās konsolidācijas pieredze, jā, nu, cita lieta, protams, ka mēs tur varam diskutēt, un daudz tiek diskutēts, vai nācija tā ir tikai etniskais, ja tur, protams, ir daudz kas cits, ja, un, teiksim, šis politiskās nācijas iedziens, ja, un tā tālāk, bet tas ir tas, ja, kur viegli to sērkociņu ir pavilkt, un to var diezgan viegli, nu, jā, izmantot, lai radītu kaut kādu spriedzi, ja, kaut kādus tādus uzliesmojumus.
Aiz Obeni ir Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas profesori, sociālo zinātņu fakultātes, sociālo un politisko pētījumu institūta direktori. Strādājusi kopš 90. Gadiem pie pārskata par Latvijas tautas attīstību, bijusi autore un zinātniskā redaktore pētījumiem par daudzveidīgām un mainīgām Latvijas identitātēm, apmaldījušies brīvībā anomiju mūsdienu Latvijā, cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. Šobrīd strādā pie starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma, kas analizē svarīgākās kognitīvās un darba prasmes, kas mūsdienās nepieciešams, lai cilvēks varētu piedalīties sabiedrības dzīvē un attīstītos valsts ekonomika. Es skatījos arī Kantar pētījumu, kur viņi bija apkopojuši dažādus datus par paaudzēm, kas man likās interesanti, ka ir ļoti sarežģīti mums nu, pielāgot vai attiecināt to paaudžu apzīmēšanas vai identifikācijas problēma. Mēs runājam par Z paudzi vai mileniāļiem, kuriem bija aktuāli tā mērķa sasniegšana, personības attīstība, pašapziņa. Tagad mēs runājam par alfa paudzi. Tad vienā brīdī Latvijas sociologi runāja par neatkarības paudzi un pārmaiņu paudzi, pārmaiņu pieņēmēji, pārmaiņu ķilnieki. Kādā veidā tad sastruktūrēt šobrīd? Kas ir tie modeļi, kas mums palīdz? Vai mēs, atklāt, lai mums tie pārmaiņu pieņēmēji, pārmaiņu ķilnieku apzīmējumi vai identitātes ir jānoliek malā?
Atklāt sakot, man tas viss nepārāk patīk, ja, tas ir veids, kā darīt dzīvi vienkāršāku, ja, un marketinga nolūkā droši vien, ja, visas tās Z paudzes, tas viss droši vien ļoti
tagad skatīs no
kaut kā tā kā strādā, ja.
Mēs nesen dzirdējām, ka latviešu literāti viesējoties Leipcigas grāmatu gadu tirgu bija aizrādījuši diskusijas moderatoram, ka viņi nenāk no postpadomi telpas, kādā veidā viņi tika iepazīstināti šajā sarunā. Nu, cik tad ilgi mēs nākam no postpadomju telpas un kad mēs pārstājam nākt?
Nu, kaut kādā brīdī jā, bet es domāju, ka šeit ir atkal kā no dažādām pusēm uz to skatās. Mēs negribam tur piederēt, ja? Un mums ir tiesības tur nepiederēt, jo mēs no turienes ejam projām. Bet tajā pašā laikā kādam citam no ārpuses ir viegli mūs ielikt tajā kastītē, ja? Un tad pēc tam no šejienes arī veidojas vesela virkne stereotipu, nu, ja reiz jūs tādi esat, tad jūs esat tur vēl tā un tā un tā. Kaut gan, protams, neapšaubām, es neesmu tādīt. Tikā skatījis, es esmu vairāk ar kvalitatīvām metodēm strādāju, man nebija arī ienācis prātā tā paskatīties, bet es pieņēmu, ka skaitliski lielākā daļa cilvēku taču ir pašreiz dzīvojošo, jā, taču ir dzimusi nu, tajā laika periodā no, teiksim, kaut kādiem 30. Jā, līdz, nu, 80. Gadu vidu stabili padomju prodi.
Līdz Berlīnas mūra krišanai.
Līdz Berlīnas mūra, nē, nu labi, nu tur nevar tā teikt, ja, ka teiksim, nu tu pavisam maziņš, ja, kas saka ar mātes, bet tu to, jā, tiešām ar to mātes pieniezī darī kaut kur, nu to vecāku dzīves pieredzi pārņem. Ja tās vecāku kaut kādas bažas, bailes, kaut kādus, es nezinu, arī kaut kādus aizspriedumus, stereotipus un tā tālāk. Mēs gribam būt brīvi, bet galu galā tikpat labi mēs varam teikt arī, ka arī Rietuma Eiropa nav kaut kāda viena, kaut kāda homogēna telpa. Jā, tur ir dienveidi, tur ir ziemeļi, jā, tur ir arī, domāju, šeit Spānija, Portugāla, jā, kas jau ir tā kā tur uz vis tālāk izbīdītie, jā, tā tad Eiropas vēsturiski stūrīši, jā, kas arī piedzīvoši ļoti dažādus laikus. Piemēram, arī pasniedzēju Erasmus apmaiņā, es biju Portugālē, ja, nu tad es tā pamanīju, kas man no malas skatoties likās, ka nu, viņiem katrā ciematā ir piemineklis kādam jūras braucējam, atklājējam, ja, kas varbūt pat neko nav atklājis, bet nu vismaz devies kaut kur projām, gribējis, tātad tā ir viņa identitātes sastāvdaļa, kas mums laikam nu, nav īsti saprotama. Un pie tam ļoti interesanti man gadījās arī, tas bija tieši, tas jau bija sen atpakaļ, bet tas bija laiks pirmā pasaules kara piemiņas kaut kur 11. Novembrī, ja. Tas, kā viņi runāja par pirmo pasaules kāru, par vēsturi, ja, nu, bija ļoti atšķirīgi no tā, kā mēs par to runājam, jo mums ir cita pieredze vienkārši. Un skaidrs, ka tiem cilvēkiem, kas ir centrālās Austrum Eiropas valstīs dzīvojuši, ja, ir, un pašlaik dzīvoja, ir kaut kāda kopīga vēstura, kaut kāds kopīgs mantojums, mēs to pārvērtējam.
Bet tie, kuri ir dzīvuši pēc tā 91. gada.
Nu, bet viņiem jau arī, nu, bet viņiem caur vecākiem un tā tālāk, ja, nu, un beigās tāpat vienmēr būs kaut kas mazliet citādāks, ja. Cita lieta ir tā, ka mēs varbūt arī dzīvojam ar kaut kura tādiem mazas tautas kompleksiem, ka lūk, Šekspīrs ir svarīgi, bet Lāčplēsis ne tik ļoti. Nu, kaut kā tā. Vienu brīdi bija tāda, kas man diezgan kaitināja, ja, ka jā, nu, latviešu literatūrā tur viss tikai tur tie gaudinie bālie zēni, poruki, jā, un tā tālāk. Nu, bet poruks ir mūsu literatūras mantojums, tas nenozīmē, ka mums vajag identificēties, mums vajag, nezinu, kādas citas vērtības no tā mācīties, empātija, piemēram, un spēja izprast citus cilvēkus, labāk, dziļāk, kas varbūt mūsu priekšrocība.
Viena no tēmām, kur jūs bijat arī zinātniskā vadītāja, bija anomiju pētīšana Latvijā, kas tieši pētīja šo te pārmaiņu procesu vai tieši šo postpadomju procesu, kur... Tās pazīmes bija gan bezspēcība, gan atsvešinātība no sevis, norma trūkums, kultūras atsvešinātība, izolētība, skaidrs pārliecības un ilgtermiņa mērķi un vīzija trūkums. Tas nozīmē, ka nu, šī atsvešinātības jautājums jau ir tā pazīme, kas ir tā visīstākā postpadomju sabiedrības pazīme. Un tā ir arī tā pazīme, par ko, manuprāt, šie jaunie literāti raksta savos darbos un veido savus kinodarbus.
Nē, nu,
mēs varam otrādāk uz to paskatīties, nē, nu, ja mēs viņus analizētu no socioloģiskā viedokļa.
Ja mēs skatāmies no socioloģijas viedokļa, man negribējās, bet to, līdz tam vārdam anomija droši vien tāpat būtu kaut kad nonākusi, ja? Jo tas ļoti precīzi raksturo to situāciju. Ko tad nozīmē anomija? Anomija nozīmē to, ka notiek ļoti straujas vērtību un normu, galvenokārt jau vērtību izmaiņas. Ja? Tas, kas vakar bija labi, šodien ir slikti. Un tad tu īsti vairs nezini, ja? Kā tad īsti tev. Un citi spēja ātrāk, vieglāk orientēties.
Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūts laikā līdz 2018. Gadam piedalījās pētījumu programmā Inovācijas un ilgspējīga attīstība. Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā, un tā ietveros tika arī īstenot pētījuma projekts par sabiedrības vērtību orientācijām un sabiedrības atjaunošanos. Mērķis bija pētīt Latvijas sabiedrības normas un vērtības, lai izprastu plašaziņas līdzekļu un padomju režīmu ietekmi un to ģenēzi un noteiktu anomiju izplatību sabiedrībā, kas tālāk ļautu saprast šo vērtību orientāciju ietekmi uz sociālo izturēšanos. Viena no šī pētījuma autoriem bija arī socioloģija Aija Zobe.
Mēs cenšamies kā pētnieki, es domāju, ja, skatīties uz tām problēmām, kas sabiedrībā ir, neatkarīgi no tā, vai, teiksim, tā, es nezinu, mēdī dienas kārtībā viņas vēl ir vai nav, bet kamēr vien viņas ir sabiedrībā aktuālas. Un ļoti daudz lietas sabiedrībā ir aktuālas ļoti, ļoti ilgi. Un daudz, kur mēs tagad, nu, ir tas latviešu teiciens, ka nav ko suni baroti, kad vilks jau aitās. Ja? Nu, ja mēs runājām, teiksim, par šodien ar diskusijas, pa ceļām te klausījos, ja, par mēdījiem, par valodām, kādas tur vajadzētu, nevajadzētu lietot mēdījos un tā tālāk. Vispār, ja mēs runājam par krievulodīgiem, ja, kā bieži tiek lietots, ja, tas iedziens vēl joprojām, mēs lietojam šeit piektā kolonna, ja, un tā tālāk. Kāda piektā kolonna? Tā arī ir ļoti, nu, neviendabīga. Grupa ar ļoti atšķirīgu vēsturi, ja. Bet mēs viņus cenšamies uzrunāt, sabāst visus vienā kastītē, ja, ka viņi lūk ir visi tur vienādi. Ja. Tur ir vecticībnieki, tur ir vēlākie emigrācijas viļņi, un tur ir arī armīnieki, kas palika ja, pēc Latvijas neatkarības, un viņi ģimenes locekļi, kas ir atkal pavisam citi cilvēki ar pavisam citu dzīves pieredzi. Man ir ļoti interesanti pašlaik strādā doktoranti pie viena tāda kvalitatīva pētījuma, raksta savu disertāciju par izpratni, kas ir pilsonis, ja. Un tad veidojot šīs intervijas, tur ļoti labi, tur ir dažādi, kāds 30 intervijas kvalitatīvās ļoti izvērsts par dažādiem pilsonības aspektiem, ja, paaudžu atšķirības starp vecāko paaudzi, tiem nelatviešiem, es teiktu, lietošu šādu apzīmējumu, un viņu bērniem, ja, kam ir pavisam cita pieredze, kas ir citās skolās gājuši un citādāku domāšanu, un viņu karjeras izvēles ir ļoti dažādas. Tā kā mēs nevaram, vienkārši mums trūkst informācijas, mēs ļoti mīlam runāt par šo, nu, evidence-based pierādījumos balstīto rīcību politiku, jā, bet patiesībā jau mums to datu ir ļoti maz. Mēs vērtējam diezgan tā selektīvu, mēs skatāmies uz statistiku, statistika ir laba lieta.
Jā, bet ir vairāki pētnieki norādījuši, kuri veic pētījumus tieši ar dažādām etniskajām grupām, un ka šis kopums, pa ko jūs iezīmējāt, kuri runā krievalodā ikdienā, viņiem ir ļoti raksturīga attieksme, socioloģiski slēpt savu attieksmi, bet kaut kādiem atsevišķiem jautājumiem vai jautājumu grupām, kas tiek uzdots.
Jā, protams, kāda daļa noteikti ir arī tāda, bet tie noteikti, piemēram, es tā neteiktu, es neliktu viņus visus vienā kastītē, un pasauli ir daudz, daudz sarežģītāk, un es domāju, ka tā pati, nu, krievulodīgā vecmāmiņa, kuras bērni gājuši latviešu skolās un veido savu karjeru, piemēram, arī valsts iestādēs, ja, viņiem pavisam cita domāšana, pavisam cita izpratne, ja. Un tas nenozīmē, ka viņi tāpēc to vecmāmiņu mazāk mīl, ja. Ko tā vecmāmiņa skatās televīzijā, tā ir atkal viņas darīt. Cita lieta ir tā, ka droši vien tās sarunas, visas tās diskusijas par to, ko raidīt, kā raidīt, vajadzēja pirms gadiem, nu, droši vien 30, jā. Tāpat arī par skolām. Arī droši vien vajadzēja, nu, pirms gadiem 30, mēs varbūt tās sabiedrība nebijām gatavi.
Bet tās diskusijas nebija, man šķiet, ka
viņas bija, bet viņas bija tādas
visu laiku klātesošas.
Nu, viņas kaut kur bijušas, viņas bijušas tādas gruzdošas, jā, un nekad nav novedušas pie lēmumiem. Jo ko parādīja, teiksim, mums, nu, institūtā, mēs veicam arī ļoti daudz starptautiskus pētījumus, ja, nu, tur ir Eiropas vērtība pētījums, Eiropas sociālais pētījums. Mūsu pētnieki strādā, ja, kā tie, kas organizē lauka darbu, to datu vākšanu. Ja. Pēdējā laikā ir diezgan grūti savākt, nu, jā, nu, mums, teiksim, statistika rāda, ja, tur etniskās sastāvs tāds un tāds, ja, pēc valodas, bet ļoti daudzi jaunākās paaudzes cilvēki, kas norāda, ka viņi mājās sadzīvē ģimenē runā krievu valodā, viņi negrib pildīt krievu valodā. Un nevis tāpēc, ka kaut kādu tur ideoloģisku apsvērumu dēļ, bet tāpēc, ka viņi ir ieguvuši izglītību latviešu valodā un viņiem tā ir vieglāk. Un es nezinu, vai man arī ļoti zīmīgi likās, tā bija savā laikā intervija ar Ņikitu Trojanski, ja, kas beidz Rīgas valsts ģimnāziju, ja, un tad viņš stāstīja savu pieredzi, ka lūk, viņš ir atnācis no tādas laikam kaut kā diezgan krieviska rajona, ja, Rīgā, un saticis arī citus krievu tautības, tos, un tad, nu, mēs tagad parunāsimies krieviski, ja. Izrādās, ka mēs krieviski varam runāt par ļoti sadzīviskām tēmām. Bet par kaut kādām nopietnām profesionālākām lietām, ja, jebkurā gadījumā veidojas, nu, es savā laikā arī esmu aizstāvējis disertāciju Maskavas valsts universitātē sensenos laikos, kā man kolēģis un kursabiedrs Aivars Tabūns konstatēja, ka es esmu pēdējā, kas vēl ir pagūvusi 91. Gada, nu, starp citu aprīlī, ja, tieši lielā piekdienā, nu, toreiz jau tā nesminēja tādas lietas, ja. Par profesionālo valodu, es uzrakstīju savu disertāciju toreiz krievu valodā, es tagad nespētu runāt par profesionālām tēmām krievu valodā, tāpēc, ka es neesmu sekojis literatūrai. Viss man ātri tas viss beigtos. Ja.
Bet valoda ir vienīgais veids, kādā veidā uz kaut kādām grupām sarunāt.
Jā, ja tās grupas pārstāv nezin citu valodu, protams, arī vēl ir jautājums, kāda ir tā motivācijas klausīties citā valodā vai tas saturs. Es domāju, ka tas ir tiešām satura jautājums. Piemēram, es diezgan regulāri skatos BBC un CNN, un ne tikai ziņas, bet tur, piemēram, kaut kad nedēļas nogalē neatceros sestdienās vai svētdienās. BBC ir tāds ziņu raidījums, kas var saprast, ir adresēts tieši gados vecākiem cilvēkiem. Raidījuma vadītājs ir Sirms Kungs, ļoti acīm redzot ievērojams zināms žurnālists savā laikā. Protams, ka teiksim, nu, cilvēkiem, kas pieder pie vecākās paaudzes, viņi ir nodzīvojuši garu mūžu, viņi ir piedzīvojuši paši daudzus tos vēstures notikumus, un protams, ka viņi, teiksim, tā bagāža, caur kuru viņi skatās uz mūsdienas pasauli citādāk nekā, piemēram, 20-gadīgam jaunietim.
Jūsprāt, mums būtu daudz segmentētāk.
Daudz segmentētāk, jā, tieši tā, gan pēc vecuma, gan pēc etniskās piederības. Ja, nu nav tie visi krievolodīgie, nu, ko mēs ļoti labi redzam, viņi nav vienā maisā sabāžami. Ja. Viņu valodas prasmes ir ļoti dažādas, viņu teiksim, tā kultūras bagāža, viņu teiksim, tas interešu loks ir ļoti atšķirīgs.
Nu, bet politiskā daudz... kompetence arī tiek mērīta, vai tas arī ir?
Tas ir viens, teiksim, no tekstpratības elementiem, ja, tas jau nav
vai
tā, ka viņiem...
mēs paliekam gudrāk, jo visi saka, ka šobrīd Nezinu. Tā... Mūsu lēmumu pieņemšanas grūtības sakņojas tieši tajā apstāklī, ka mēs esam demokrātiska valsts un sabiedrība,
Jā.
Kurā izdiskutē nevis pieņem.
Mēs jau nezinām, kādi tie mūsu cilvēki ir. Kāda ir viņu kompetence, ja, viņu spēja mācīties, viņu spēja iekļauties, viņu spēja piedalīties. Ja. Galā arī nodzīvot skaistāku dzīvi, pilnvērtīgāku katram. Ja.
Brīvība, robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme.
Raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar socioloģijas profesori Aju Zobenu. Jūs jau iezīmējāt sarunas sākuma daļā šo jautājumu, kādā veidā karš maina kaut kādas konkrētas vērtību orientācijas, to, ka pirmais pasaules karš veicināja nacionālismu, uzplaukumu, vai mēs šobrīd esošajā situācijā, kad arī ir šāds force majeure apstākļi, daļa kara Ukrainā, varam jau iezīmēt vērtību izmaiņas, kas notiek un ka tās varētu noraksturot kaut kādu mūsu nākotni.
Jāsaka tā, ka mans paaudzes cilvēkiem diezgan labi pazīstams ir tas, ko sauc par bruņošanās sacensību, bruņošanās drudzi, ja, 70. 80. Gados, kad augstskolās bija civilā aizsardzība un viss meitenes mācījās par medmāsām un visi puiši gāja tā saucamā kara katedrā, ja, bet es domāju, ka visvairāk laikam mūsdienās vispār sabiedrības attīstības gaitā, ja, cilvēks arvien vairāk ir pats savus dzīves noteicējis, ja, un viņa dzīve arvien lielākā mērā ir atkarīga no viņa paša izvēlēm, ja. Līdz ar to tā dzīves vērtība, ja, pieaug ar vien, nu, teiksim, tā individuālā vērtība, ja. Un es domāju, ka līdz ar to atbildība, protams, arī pieaug, bet ne par to tagad stāsts, bet es domāju arī šīs bailes, ja, teiksim, tas, nu, drošības apdraudējums, ja, kas ar vien vairāk tiek apzināts. Es zaudēšu tādu skaistu dzīvi. Jā. Reliģija cilvēkus visu laiku ir palīdzējusi ļoti labi tikt galā, ja, nu, tik pacieties, ja, un to pēc tam būs labāk tur, un tur viss būs taisnīgi, godīgi un tā tālāk. Bet, principā, arvien lielāka daļa cilvēku saprot, jā, nu, te pat ir baigi forši un baigi skaisti, jā, un es šito visu varu zaudēt. Tas drošības, nedrošība, bailes, jā, tas nedrošība, kas tradicionālā sabiedrībā vienmēr ir kaut kāds augstāks spēks, jā, vai dievi, vai valdnieki, jā, kas visu mūsu vietā izlems, jā, izdarīs un tā tālāk. Nu, ja ciešanas arī būs, tad tās nebūs ilgas. Jā.
Viens no, kas ir politiskā līmenī izskan uzstādījumiem, ir, ka mums jābūt gataviem, ka pēc 5 vai 10 gadiem arī tajā telpā, kas ir NATO vai Eiropa, būs karš.
Es gribētu...
Un tad jautājums, ko izvirzīta versija, nu, ko tas maina mūsos?
Nu, nekas jau nav tādai fatālai nolentībai, ja.
Vai jūs teicāt, tātad, ka savulaik notika būtu... bruņošanās, kas ir
jā.
Tāds, nu, tāds kā
nu, jā,
loģisks
likās,
sols,
nu, kaut kā jā. Tā kā jā, bet būtībā jau tagad arī, nu, ir tas, arī tas sensenais teiciens, gribi mieru gatavojies karam, esi gatavs, ja. Esi gatavs saprot, kas tev ir jādara, kas tev sagaida pasaulē. Ja? Ja tu gribi saglabāt to dzīvi tādu, kāda tev viņa ir visā tajā pilnvērtībā un skaistumā, ja? tad tev ir jādomā par to arī, kā to aizsargāt. Ja? Un tas, protams, neapšaubām dažādām sabiedrības grupām dažādā veidā parādās tas jautājums. Ja? Bet jā, mūsu dzīve individuāli ir arvien skaistāka un bagātāka un pilnvērtīgāka, ja? Bet mēs katrs esam arvien vairāk atbildīgi par to savu dzīvi un par to, kā mēs viņu aizsargājam un saglabājam.
Paldies! Paldies, ja? Tā bija socioloģijas profesora Aiza Zobena, mans vārds Gins Grūbe. Ar jums ierakstīja Tomšits un Montēja Nora Mitspapa. Paldies!
Paldies par sveicinājumu!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā Brīvības bulvārs.